Вітаю, шановні колеги! Ви слухаєте подкаст «Кар'єрні фігури». Ви зараз, мабуть, в дорозі, спортзалі чи на своїй затишній кухні готуєте. Коротше, руки зайняті, але ж голова вільна. Хочу підкинути вам поживу для роздумів. Я планую поговорити з 20 досвідченими українськими професіоналами про те, як вони будували свої кар'єри. Як професійно розвивалися, як долали труднощі та перешкоди, особливо останнього часу. Мені цікаві особистості, які знайшли в собі сміливість грати за власними правилами, які використовували можливості, а не чекали нагоди, які обдумано ризикували, а не безвідповідально пливли за течією, які вигорали, але знаходили способи повернути собі натхнення та енергію. Їхні історії, досвід, рецепти ви зможете використати для пошуку власних шляхів кар'єрного злету або ж назрілих професійних змін. Сьогоднішній гість – Ярослав Білинський, відомий київський дизайнер, автор багатьох брендів та графічних продуктів, які ви точно бачили, але просто не знали, що то його рук справа. Ярослав – фелісітатор та тренер, ініціатор багатьох культурних та галузевих движів, спортсмен та просто цікава особистість. В розмові з'ясувалося, що буквально місяць тому він подолав ковід. До повсякденних професійних викликів, локдауних та економічних ускладнень останнього року йому довелося ще й займатися відновленням фізичного та ментального здоров'я. Що Ярослава підтримувало, як взагалі живеться дизайнером в ці непрості часи, ви зможете почути буквально за 10 секунд. Вітаю, пане Ярославе. Радий вас бачити, чути. Да. Як ви вже перекашляли чи ще кашляєте?
Ну, скажу, що від 3 до 6 місяців після хвороби ще вдається в знаки, то, в принципі, трошки, ну, насправді фізично трохи важкувато зараз, намагаюсь відновлюватись. Навіть якісь легкі навантаження. Ну, я просто активно займаюся спортом, і зараз так, ну, чуттєво здали показники, доводиться ніби як після реабілітації наганяти форму.
А коли вас накрило точно?
Ну, от весь грудень.
Місяць тривало? Місяць?
Ну, загалом, та я, ну, просто собі, якби, так би мовити, зробив карантин, як все як положено, 20 днів, і якось вийшло, що якраз перед Новим роком він якби закінчився.
Да. Ну, я знаю, що ви спортивна людина сильна, то без ускладнень чи на що вдарило?
Можна сказати, що легка форма, да, тобто ніяких таких прям дуже. Ну, фізично нічого такого складного не було, але от з точки зору психологічної воно, звісно, дуже так прибиває. Апатичність, якась така, думки розгублені, забуваєш якісь речі, ніби у тебе склероз, ну, тобто таке.
Тобто це не настрій, це не психологічний стан, ви думаєте, це щось фізичне таке от в мозку, що заважало вам працювати і думати, як завжди?
Ну так, лікарі ж кажуть, що це як два, ну насправді ковід дуже сильно вирізняється від всіх інших хвороб, що саме він б'є по, ну, по нервовій системі дуже сильно. Навіть, ну, у дуже багатьох людей ускладнення потім з, ну, з психікою, тобто люди до психологів потім ходять.
Як ви, медикаментозно чи в легкій формі психологічно виходили з цього? Чи вийшли взагалі?
Психологічно. Ну, можна сказати, що вийшов, так. Я експериментував над собою, шукав всі можливі шляхи. Використовував дизайн-підхід для боротьби з хворобою.
Я якраз думав, що ваш професійний шлях, він насправді, можливо, зробив для вас і процес, і вихід легшим, тому що ви, ну, у вас специфіка роботи така, що ви от як зараз багато хто зіштовхнувся в ці ковідні часи тим, що вони відірвані від звичного способу життя, відірвані від колективів, вони вдома, працюють з дому, немає, стирається
якась межа між роботою, життям, і це все стає якимсь таким, знаєте, от все мутним таким. І, власне, оцей ковідний досвід, він, от, власне, такий для всіх зараз. А ви ж, насправді, вже в ньому живете, ну, без хімічних реакцій, я маю на увазі, в здоровому стані. Ви ж такі, от, з психологічними такими труднощами, мабуть, професійно от, стикаєтесь весь час, можливо, це вам допомогло, як ви думаєте, от, вийти так, тут-фу, легко?
Ну, да, безперечно, тому що ми з колегами, ну, коли проговорювали, у кого там, як знайомі, ну, знайомі хворіли, як виходили, які ускладнення були і так далі, то, ну, у мене є кілька знайомих лікарів, які не там, не з Ютубу якісь відеоблогерів там беруть інформацію, а з першого джерела.
Справжні лікарі.
І, ну, ділились досвідом, насправді, і дійсно, ну, дуже важливо тримати себе в тонусі, в тому плані, що, ну, навіть коли руки опускаються, та, навіть якщо здається, що от вже все погано, і, ну, з точки зору психологічної, та, то все одно треба шукати якісь варіанти того, як можна на це вплинути.
Ну, зранку тому, що... треба вставати по-любому.
Так. Ну, і навіть коли здається, що вранці прокидаєшся, а на що прокидатись, ну, тому що ж, якби, все одно карантин, нема що робити там, і так далі, то, ну, все одно треба знаходити ці внутрішні якісь речашки, ну, по суті, досліджувати себе, да, можливо, навіть знайомитись з собою по-новому, і робити якісь речі, які раніше не робив. Тому, ну, як на мене, це достатньо цікавий досвід для всіх людей, які сприймають. Ну, тобто, знаєте, ті люди, які завжди працюють над собою, та, для них будь-який досвід – це, по суті, якийсь виклик, якийсь, ну, процес навчання в цьому є. Та? Тобто, ти ніби як шліфуєш себе, та, за допомогою цього. І тому, ну, ковід насправді вплинув достатньо, мені здається, позитивно на всіх. В тому плані, що ми почали ставити собі питання, які раніше не ставили, та? Тому що не було подібних ситуацій. Там, обмеження спілкування, коли ти дійсно не можеш там побачити близьких там, або друзів, тому що, ну, всі сидять по домах на карантині. Дистанційна робота дуже для багатьох це, ну, важко, справді. Є люди там інтровертні, є екстравертні, яким потрібно спілкування, потрібно навіть, ну, є люди, які страждають буквально від того, що не можуть там когось потримати.
Обняти. Осцитин не виділяється, да.
Так, і це дійсно, це як... Знаєте, я, наприклад, по природі своїй я сонцезалежний, да? Тобто у мене настрій дуже від сонця залежить.
Розумію.
І там у деяких, відповідно, настрій залежить там від кількості обнімашок протягом дня. А тут в такій ситуації, відповідно, дуже нестача цих всіх чисто людських таких.
А ви в вашій кар'єрі, ви ж, власне, ви в коворкінг кудись їздили, чи десь собі організували якесь виїзне робоче місце, чи ви з дому працюєте? Ну, от.
Я працюю вдома, да, тобто.
І це вже скільки років триває, оце ваш домашній такий період? Років 10?
Да, близько 10, навіть трошки більше.
А ви інтроверт чи екстраверт, як себе? Чи десь і то, і розумний, і красивий?
Десь між, тому що інколи бувають дні, коли
хочеться
я інтроверт, але потім кілька днів ходиш абсолютно в собі. Раніше я, ну, мене це якось бентежило, тому що ж хотілося ж визначити, так хто ж я, туди чи туди, та? Але потім зрозумів, що не
а на що, сенсу. Де? Життя більше за схеми.
Так.
І от мені цікаво, це для вашого домашнього цього досвіду, коли ви ж, ну, працюєте без боса, ви кожного разу самі знаходите для себе оцей мотив зранку прокинутися і встати. І якщо раніше там я можу зрозуміти, ну, в нормальному режимі, це там гроші, там, чи якийсь проєкт цікавий, чи виклик, там, ну, ми про це поговоримо. Але ось дивіться, ви от захворіли, ковід, З роботою, ну, певний період, мабуть, теж було ж трошки так, не тим більше в такому стані, в ковідному, вона і робота в голову не приходить. Ось ви прокинулися, сонце, грудень, сонця немає, значить, все тіло там болить, все ненормально. Як? Що, як ви себе змушували встати?
Я колись писав на цю тему таку невеличкий матеріал, постив в соцмережах стосовно того, що робити, коли
не хочеться робити.
Робити, да. Або коли видається, що там, не знаю, нема настрою, нема натхнення, особливо у творчих людей це проблема завжди. І є такий простий ефективний спосіб, це щоденні ритуали. Тобто
звичка.
Ти знаєш, що тобі треба робити 1, 2, 3, 4, да, там, 10 годин я роблю це, о 12 ось це, ввечері обов'язково треба ось це зробити і так далі. І ось ці ритуали, вони дозволяють все ж таки займатися хоча б чимось, та? А творчість – це така дуже цікава штука. Наприклад, один з письменників, він спеціально не здає, наприклад, свої сорочки в
Прагу. Правильно. Ага.
Робить це вручну. Він говорить, я страшенно не люблю цей процес, він мене бісить, тому що він дуже нудний. Але саме завдяки цьому процесу я можу, наприклад, переключатись там під час якихось творчих задач.
Вау.
Тобто йду і, наприклад, беру сорочки свої. І під час цього процесу у мене мозок починає по-іншому працювати. Да? Тобто це така собі, можна сказати, духовна практика ніби. Там інколи радять, там, не знаю, прибратись в кімнаті. Да? Тобто коли робиш якусь монотонну роботу, ну, дійсно можуть приходити якісь цікаві ідеї під час цього. Тому що ну, монотонна робота, вона вводить нас в певний такий дуже цікавий стан, потоковий ніби.
Ну, це як звична оця формула для натхнення, коли люди креативні речі видають, це оці 3B – bath, bus and bed. Це коли ти… Да, щось типу в якомусь процесі, який не вимагає залучення мозку, і тому мозок може не відволікатись на рутинні речі, в той же час він стимулюється, не спить, не засинає, і тому може щось мислення. І оце ви от під час ковіду в грудні оце себе вводили в цей стан?
Ну, та, намагався таке робити. У мене ще тут поруч з домом, радили ж не виходити з дому, там навіть якісь там штрафи були, щось. У мене поза, ну, буквально навпроти будинку, через дорогу, у мене старе таке закинуте кладовище. І, ну, по факту, будинок знаходиться на горі, і тут, ну, достатньо такий цікавий вид, якщо там знати місця, якісь галявинки, куди можна вийти. Відкривається дуже гарний вид на Київ, на Поділ. І, ну, таке хороше місце подумати про вічне.
Навіть не уявляю. Ну, це цікавий досвід. Да, це цікавий приклад. Да.
Я думаю, що в кожної людини мають бути, ну, тобто себе треба досліджувати і знаходити речі, які саме для мене, да, працюють добре, тому що у кожної людини це може бути щось інше. Не факт, що ми дуже часто слухаємо там якихось зірок, да, публічних людей, там спортсменів, артистів, там, як вони...
Ну, зіркове життя, воно інше, так. Да.
Але це їх досвід, да, тобто у них це виходить, абсолютно. Але абсолютно не факт, що цей результат буде таким самим для мене, зовсім не факт. Можливо, щось зовсім протилежне спрацює. І дуже треба, ну, на цьому фокусуватись, досліджувати, не знаю, помітки якісь робити, навіть, можливо, вести якийсь там щоденник свого досвіду.
Ну, зразу приклад, виходите оце по кладовищу і пробуджуєте в собі бажання жити на антитезі до того, що бачите?
Ну, по-перше, мені цікаво завжди, кладовище старе, воно, ну, фактично там десь, мабуть, середини минулого сторіччя вже, ну, тобто не було ніяких
нових захоронень.
Захоронень там 100-200 років.
Mm-hmm.
І я навіть з точки зору такого певного дизайн-підходу, тобто вивчав там, наприклад, не знаю, конструкцію хрестів, там шрифти, наприклад, на могилах. Ну, це все насправді страшенно цікаво. А чому саме так було? А чому там ось так прикручена табличка? Ну, якісь такі деталі. І навіть за цим є певна історія, не кажучи вже там про людину, да, у якій там все життя було, і ось вона в якийсь рік там померла чомусь. І, ну, це цікаво. Ну, тобто...
Окей, грудень отак в прогулянках по кладовищу ви змусили себе, пройшли, а потім робота ж все-таки, мабуть, вона нікуди в ліс не втекла, щось довелося якось, мабуть, напружуватися. Є якісь рецепти, як оце, от, як виходили, як тонізували себе знову? Як, ну, входили в робочий ритм такий, знаєте?
Секретів ніяких немає, тому що я вирішив все ж таки спокійно собі похворіть і нічого не робити. Mm-hmm. Тому навіть там по роботі деякі замовлення посунув на вже на цей рік, та що після Нового року. Тому, ну, стосовно цього, нічого такого цікавого у мене в плані не було.
Ну, от зараз, це от, так, зараз.
Угу. Про що питання насправді?
Зараз, от дивіться, ви от ковід пережили, ось почався рік, уже, ну, почався ж робочий режим. Як ви от, як входите? Це ж, ну, важко було, тим більше, ви кажете, були психологічні, ну, ускладнення такі певні, якісь знаходили джерела підживлення. Як себе тонізували, щоб стати, повернутися в колишню форму? І фізичну, і ментальну, і робочу, і креативну.
По-перше, тут ще й до всього докладається цей період зимовий, та? Тобто, ну, середина зими, мало сонця, нікуди не виходиш, початок року у всіх канікули, роботи теж якби мало. Я собі вирішив, ну, тобто, очевидно, що нехватка позитивних якихось емоцій, так? Я почав пригадувати...
Кінотеатри не працюють.
А що мене драйвило, та, раніше, там, в дитинстві, що я любив робити? Щоб такого почати нового робити,
ага.
Що я, можливо, не забув, або там чомусь, не знаю, не робив там останніми
ага.
роками. Я собі накупив, мабуть, книжок 20, починаючи там від енциклопедії вина, закінчуючи там йогою, якимись фізичними вправами там відомих спортсменів і так далі. І щодня такими якби порціями читав там одну книжку спочатку, потім другу, третю, щось собі відмічав. І такий був пошук того, що дійсно, не знаю, викликало б у мене якісь позитивні емоції. Почав готувати. Я і раніше любив готувати, але тут вже якось так почав зовсім прям... Ну, дуже так детально все вивчати, там спеції якісь там купувати. Ну, тут, наприклад, вичитав, що спеції обов'язково треба не купувати міксовані, та, такі вже мелені. Так,
да, вони втрачають да, смакові якості.
Самому це все перетирати, тому що коли вони вже перетерті, то дуже, дуже швидко вивітрюється весь аромат запаху. Ну, тобто ці всі якісь тонкощі, вони дуже, ну, дуже класні, і якщо використовувати, знову ж таки, дизайн-підхід до приготування їжі, це те ж саме, що і там працювати над проєктом. У вас є задача, у вас є складники, та, ну, ти ресурси. Розподіляєш. Там кількість, дозованість і так далі, міксуєш, не виходить, пробуєш по-іншому. Абсолютно ті самі процеси, що і в дизайні.
Погоджуюсь, чиста творчість, ти чиста творчість так. Просто. Береш якісь продукти, а потім з них виходить щось абсолютно нове. Це як чудо, це магія. І ще щось цікаве, крім кулінарії.
Ну, знову ж таки, почав йогу займатися нового року, це теж цікавий досвід. Я з дитинства займаюся, ну, достатньо активно спортом, я вважаю. І, Мені все життя його видавалось чимось надто статичним. Ну, тобто я завжди любив якісь динамічні види спорту, і ну, мені видавалося, що це трохи типу нудно. Там в цих позах сидіти там довго, чи приймати, стояти, ну і так далі. Але зараз, ну, по-перше, стаєш старшим, треба, ну, тіло вже вимагає до себе трохи іншого відношення. Те, що раніше по молодості там якось само розсасувалось, зараз вже
нагадує про себе.
Треба і, ну, зовсім інші реакції.
Угу.
І от насправді йога дуже допомагає абсолютно по-іншому сприймати і себе. І, ну, це якийсь дуже новий досвід для мене. І насправді дуже позитивний, тому що там у мене декілька травм було за останні кілька років. Ну, таких не дуже серйозних, але вони чомусь дуже, дуже довго, ну, не відновлюються. Або, наприклад, такими якимись хвилями то болить, проходить, знов болить, і там тягнеться. Тут почав займатись, і все пройшло, зовсім по-іншому себе почуваєш, і це фантастика. Я прям, ну, вже відчуваю, що стаю таким прям цим адвокатом йоги, і всім друзям починаю вже там рекомендувати і так далі.
Медитація?
Завжди робив це ще з молодості, тому тут, ну, це новий досвід. Це, хоча дивно, але от якраз під час ковіду чомусь зовсім не медитувалось, і, ну, очевидно, що важко було зосередитись, тому було складно. Але от, ну, зараз, після нового року, теж достатньо активно почав це робити, бо фактично, якщо раніше медитація була, це така собі скоріше традиція, там зранку встав, помедитував трішки, ввечері, щоб відключитись від там всіх цих щоденних якихось турбот, прочистив мозок, ліг спати, то зараз вже йога така більш стала, ну, ніби як трошки більш складніша, тому що вже, точніше, не йога, медитація, та? Тому що це вже стає частиною, власне, там фізичних вправ вранці. Ну, і знову ж таки, це теж для мене таке трохи відкриття, ніби, та? Тобто по-іншому використання того, що робив там роками до цього.
І ще щось, що може от комусь із слухачів допомогти, можливо? Кулінарія, йога, медитація, спорт. Що зрезонувало найбільше, що найбільш ефективне за ці 3 місяці знайшлося? Термоядерне таке.
Все-таки йога, так. Да. Тому що там деякі травми, інколи там бувало, що вночі навіть прокидався, тому що починало нити і так далі.
Mm-hmm. І от йога витягнув.
За оцей місяць абсолютно все відступило і, ну, починаєш по-іншому слухати тіло, зовсім по-іншому.
А як ви книжки, онлайн-курси, фізично ходите, тренер, індивідуальні заняття, як займаєтесь?
У мене такий трошки дивний досвід входження до йоги. Ну, фактично, так як я займаюся спортом з дитинства, то я вранці, для мене це як почистити зуби, я роблю зарядку завжди.
Mm-hmm.
Зарядка трішки вирізняється, мабуть, там від якоїсь загальноприйнятої, бо вона така більш, мабуть, складна, як для звичайних людей. Тобто є якісь такі речі, які там, ну, потребують і там гарної розтяжки, гнучкості там і так далі. Але, ну, для мене це норма. І буквально там кілька років тому я в якийсь момент зрозумів, що ті вправи, які я зранку роблю, вони дуже схожі на те, що роблять, наприклад, там в йозі, якщо ви знаєте, як це називається, Сурья Намаскар, здається, так, вранці там комплекс такий вправ, які треба одна за одною робити. Їх там близько 12, здається, щось таке. І вони насправді, ну, дуже близькі до того, що я роблю вранці. Ну, тобто, я це робив сам, просто собі вправ, і я їх там повторюю. Тут я бачу, що, ну, там, наприклад, бачу в книжці, що в йозі схожі вправи робляться як всякденна практика. Я до цього дійшов, ну, просто власним якимось шляхом, ніде про це не читаючи. І це мене дуже вразило. Ну, тобто, як можна було так паралельно дійти до дуже схожих якихось висновків. Та? Я тоді почав, ну, так, придивлятись якось до йоги більш ніби уважно. Потім після того, як десь рік тому там трошки спину травмував і сходив до лікаря, мені лікар порадив пару вправ з йоги робити щодня. І оце буквально рік я якось там, ну, майже кожен день робив там кілька вправ. І врешті-решт, це після ковіду, на Новий рік вирішив таки йогу спробувати. Купив собі дуже хорошу книжку, вона якось такою дуже простою, легкою мовою розповідає про складні речі.
Так прорекламуйте зразу, як називається, хто написав?
Кину вам пізніше.
Окей, йога по книжці, я бачу, ви просто всі процеси, які... десь знаходите, ви їх самовдосконалюєте, або попередньо до цього, як самі прийшли, або...
Все-таки певний досвід у мене був, ну, тобто,
ну, це
да. Я почав, та? Тобто, я все життя займаюся медитаціями, дуже добре, ну, розбираюсь в медитаціях, і, ну, свого часу, там, коли серйозно спортом займався, то у нас були, ну, практики, буквально частина тренування були, і ми це робили регулярно. І з друзями дуже багато експериментували з цим, тому, ну, певною мірою це скоріше, тобто ви доходите до якоїсь межі, коли ваші знання вже достатньо серйозні в цьому, але для того, щоб переконатись вже напевно, ви там звертаєтесь до якоїсь літератури, та? І воно якось все поєднується як штепсель і розетка.
А подібний хід думок, оця така ваша, я бачу, така самодостатність така, вона, можливо, стала однією з причин, чому ви от незалежну кар'єру надали перевагу перед корпоративною кар'єрою? Ви ж працювали десь от в компаніях, ваш творчий шлях почався ж не зразу от з аутсорсингового такого шляху.
Я пройшов, можна сказати, всі круги пекла. Починав після школи зразу, я пару років працював охоронцем.
І це вплинуло на ваш творчий шлях?
Ну, насправді мені пощастило певною мірою, тому що охоронцем я працював у видавництві.
Так і вплинуло.
Я графічний дизайнер, вчився на графічного дизайнера. 10 років я працював в журнальному дизайні арт-директором і фактично почав я це все вивчати, коли працював в охороні. Тому що, ну, там хлопці, наприклад, дизайнери, які верстали там книжки, журнали, вони сиділи там ночами, у них нічні здачі були, я сидів разом з ними і це все вивчав. Тому це такий
круто.
Був
круто.
В одному робота. Ще й до того ж, я там же ж почав робити ілюстрації для тих журналів, які випускались, тобто працював вночі, відповідно, спати ти не можеш, бо ти маєш бути як на роботі, та? Відповідно, я малював, і це теж був такий, ну, що додатковий заробіток, та? І водночас і розвиток. Потім працював верстальником в газеті, дуже важка робота, десь 2,5 роки. Це нічні здачі, там сотні сторінок всяких верстки об'яв. І, ну, це дуже складна робота, але тоді я вивчив фактично весь там дизайнерський софт, програми до повного автоматизму, коли ти вже просто з закритими очима все робиш і... В цьому плані, мені здається, ну, кожен дизайнер має почати з чогось такого технічного, та? Тому що коли, ну, тобто є такі певний, дві такі категорії дизайнерські, одні надто творчі і вони скатуються більше в мистецтво, а інші занадто технічні і занадто багато використовують комп'ютерних програм, забуваючи про те, що, можливо, щось варто робити саме. Тому тут десь має бути такий баланс посередині. Тому от початок кар'єри у мене був такий дуже складний, важкий. Це така, не знаю, як якийсь такий кріпацький труд був. Але з іншого боку, я достатньо швидко пройшов ці всі сходинки і вже в 20 чи в 21 рік я вже став арт-директором. І знову, ну, тобто я завжди мріяв про це, мені подобалось робити щось масштабне, керувати командами і так далі, але тут виник ще один момент, до якого я був, ну, спочатку не зовсім готовий. Виявилось так, що я був ніби керівником, начебто, в команді, але вся команда була старше мене там на 5-10 років. І, ну, потрібно ж було доказувати, що я не шарлатан якийсь, я справді, ну, не просто так тут директор, та? І, ну, тобто мене взяли на роботу, тому що я щось знаю. Але, ну, колектив – це складна структура, і треба було вивчати якісь речі.
Я політику.
Почав захоплюватись психологією. І це теж був достатньо для мене цікавий досвід створення стосунків та лідерство в команді там, і так далі. Ну, ось такий шлях. Але врешті-решт зрозумів, що все ж таки, ну, коли ти дуже в молодому віці стаєш директором, то, ну, далі вже немає куди розвиватись. Тобто я пропрацював 10 років арт-директором в різних виданнях, але врешті-решт прийшов до того, що все-таки я хочу йти далі. І в будь-якій корпоративній структурі є своя політика, та, є свої правила, є рамки, не дивлячись на те, що я як керівник там, креативного департаменту міг там, ну, деякі рамки порушувати, розширювати, але все одно це достатньо жорстка структура. І якраз десь це був, мабуть, 2008 рік, я вирішив відкрити свою студію.
І коли це до кризи чи після неї? До, мабуть, да?
Це я якраз розповідаю. От я вирішив, я звільнився з компанії, з агенції, де працював. І буквально через місяць почалася криза. Тобто найгіршого періоду для старту свого бізнесу годі були придумати. Ну, було складно. Перші два роки дуже складно було. Це просто прям, ну, якісь, не, ну, все, що могло піти не так, ну, пішло не так.
Думок повернутися в корпоративний сектор не було?
Були, але я якось себе намагався втримати, тому що, ну, раз вже прийняв рішення, то назад це якось не солідно повертатись. Ну, і поступово звик. Ну, шлях, насправді, фріланс і робота на себе, по великому рахунку, вона не легша і вона не, ну, не краща за роботу в компанії. Це інший досвід, зовсім інший. Той, хто думає, що ось я там почну працювати на себе, а не на дядю, ну, це все міф, тому що по факту, якщо в компанії ти виконуєш тільки свої обов'язки, то коли починаєш працювати на себе, ти маєш виконувати обов'язки фінансового директора, бухгалтера, менеджера з продажу, і це все в одній людині. І тобто розумієш, що тобі не вистачає досвіду, ти маєш там купу всього довчити, а щось просто не подобається робити. Я ненавиджу працювати з документами, для мене це просто жах якийсь. І спочатку, звісно, там страждаєш від цього, потім розумієш, що все ж таки треба якусь людину знайти під цей фронт робіт, бо сам, ну, там я не витягую, наприклад, да, якісь задачі. І виходить, що ніби ти пішов на, ну, якісь працювати на ринку вільної праці, да, ніби ти почуваєш себе незалежним, але насправді навпаки, тобто у тебе з'являється безліч нових зобов'язань, які, ну, обмежують твою свободу по факту. Тому що відповідальність...
Коли ви пішли... Угу. Коли пішли із агентства, ви головний мотив, це була от така творча свобода. Це головне, що рухало, так? Ну, чи у вас вже зразу були якісь, можливо, очікування, що ви будете заробляти космічно зразу більше, чи у вас будуть нестандартні завдання якісь? Який головний мотив був?
Було кілька замовлень, власне, з якими я планував продовжувати, не замовлень, кілька
проєктів.
Замовників. Угу. Я планував почати співпрацю. Ми вже якісь проєкти робили, вони мене знали, відповідно, якщо я йшов з агенції, відповідно, я міг їх теж взяти.
Продовжувати, вести. Угу.
Але насправді такою точкою відліку став такий випадок, коли мені позвонили мої друзі, які робили каталог українського дизайну. І вони мені сказали, що Ярослав, у нас тут скоро дедлайн, а ми не можемо назбирати хороших кейсів. Те, що висилають, ну, прям якийсь треш там, і більшість, ну, зробіт, ну, просто не можемо їх вставити в альбом. І, ну, ми ж знаємо, у тебе точно є щось класне, типу, можеш нам прислати? Ми надрукуємо. А участь в каталозі платна. І, тобто, ну, уявіть собі рівень робіт, коли люди навіть платно, та, платять гроші, щоб їх розмістили, а їм відмовляють, тому що рівень цих робіт навіть за гроші вони, ну, не можуть таке поставити. Вони кажуть: Ярослав, для тебе ні копійки з тебе не візьмем, просто, ну, прийшли нам кілька своїх там робіт класних за останній час. Я тоді близько 3 років працював в одному журналі бізнесовому. Я задумався, які роботи їм відправити, і зрозумів, що мені за ці 3 роки немає що відправити. Ну, тобто, по-перше, те, що зроблено для журналу, я не можу сказати, що це моя робота, тому що це робив ще департамент там фотографів, це робили кілька дизайнерів, ну, тобто, це групова робота, я не можу її як свою, ну, показати. Тобто, вона хороша, ну, нема питань, але це, ну, робота від видавництва, та, в якому я працював, не моя. А для себе я не зробив за цей час нічого. І мене настільки це от відчуття накрило, що я нічого не роблю для себе, мені нема що показати, що я ходив місяць в такому в трансі, ну, трохи. Потім таки прийшов до директора, кажу: я хочу звільнитись. І цей процес ще потім тривав близько 3 місяців, ми не могли знайти людину. Ну, тобто мені сказали, що окей, добре, але ти маєш знайти собі заміну. Ну, спочатку цим займався HR-відділ, там пару тижнів. Вони не змогли нікого знайти з відповідними, ну, навичками. А потім сказали: слухай, ми не можемо знайти, тому шукай тепер сам. Потім ще я пару місяців намагався знайти і не зміг, і врешті-решт ми на моє місце взяли 2 людей, 2 арт-директорів. І тоді я ще й зрозумів, що я, якби, як то кажуть, overqualified. І що цікаво, після того, як я звільнився, буквально на наступний день мені позвонили з, ну, з видавництва іншого конкурента. Тобто, ну, чутки поширюються моментально. І мені запропонували тоді, ну, таку ж саму позицію в подібному, ну, виданні, в подібному журналі, але з зарплатою вдвічі більшою.
2 щочика, шеф, 2 щочика.
Я таки подумав, що, в принципі, на такі гроші можна було би піти, але ж я прийняв вже рішення. Ну, як це? Відмовлятись від, ну, від свого ж вибору? Мене починають переконувати, і вже зарплата вдвічі більша, ну, якщо мене не мотивує, кажуть: окей, а скільки ви хочете? І це був, звісно, дуже такий, ну, момент, коли або ти вибираєш свою мрію, або ти вибираєш гроші. Я все-таки не прийняв, ну, цю пропозицію, я пішов таки на вільні хліба. Ну, як я вже розповідав, це був ще дуже невдалий період, і перші 2 роки дійсно були дуже важкі. Але все, що стається, все не краще, тому...
Круто. Цікава історія. А ви зараз працюєте, дивіться, от, умовно кажучи, от без боса там. Ви працюєте напряму з клієнтами чи через рекламні агенції, чи як процес взагалі організований?
Дуже по-різному, але зазвичай це мої друзі-колеги, які працюють в інших агенціях, там, наприклад, агенція займається маркетингом, у них немає свого штату дизайнерів. Відповідно, якщо у них виникає потреба там розробити якийсь фірмовий стиль для клієнта, та, чи ну, якісь дизайн-послуги, то вони звертаються до мене.
І це ж тоді, власне, маркується як продукт оцього агентства?
Ну, це вже як ми домовляємось. Та, тобто, ну, в деяких випадках буває, там, ну, доводиться підписувати договори, що там я відбудувався. Повністю роботу, не згадую, що це моя, ну, є такі випадки, так. А інколи ми говоримо, що да, окей, я роблю на вас, але робота залишається за мною.
Так, так. А дивіться, ви кажете, це в основному знайомі або ну, по рекомендації, а є якісь, можливо, я не знаю, біржі, або якісь, ну, такі, або тендери, берете участь в тендерах, є якісь прозорі механізми, є якась от така відкрита конкурентна така, знаєте, інфраструктура?
В тендерах не беру участі принципово, тому що це якийсь дуже, ну, не знаю, мені здається, принаймні в Україні це працює якось не так, як має працювати. В більшості випадків це якась видимість вибору, якого насправді немає. Та? Тобто тендер ніби відбувається, але вже компанія, яка має виграти, вона відома ще до оголошення тендеру. Просто треба пройти процедуру, що ніби ми там от провели тендер.
Та? Дуже часто з цим стикаєтесь, да?
Ну, раніше стикався, і тому, власне, відмовився.
А, перестали.
Плюс ще у нас трохи ще є такий момент з дуже якоюсь неетичною поведінкою з боку клієнтів, які оголошують тендер в агенції, там дизайнери відправляють свої роботи. Врешті-решт ніхто не перемагає, але у них є купа варіантів того, що ну, можна зробити там задачу, да, яка їм була
потрібна. Напилісосили ідеї.
Да, беруть і використовують абсолютно без всяких прав, без нічого. Ну, і це ну, просто елементарно негарно вже, не кажучи про якісь моральні моменти.
Я знаю у вас... Я знаю, що у вас, власне, є одна з складових вашої такої от активності, це якась така соціальна або там неприбуткова активність. У вас не було ідей, можливо, стати одним з каталізаторів якихось галузевих змін щодо от прозорості, щодо от захисту авторських прав, щодо захисту от фрілансерів в цих умовах? Щось, якісь спроби, якісь процеси, щось таке є, що це зробить ринок більш цивілізованим?
Так. До речі, я згадав ще один момент, я думаю, що важливий і корисний. Зараз дуже гарно працює для пошуку роботи, для пошуку клієнтів, для просування себе як спеціаліста мережа LinkedIn. Сервіс ну, дуже давно існує, вже, мабуть, років 10, але останні пару років вони дуже активні, щось змінилось в їх політиці. Вони дуже активно зараз в хорошому сенсі починають розкручувати платформу. У мене ну, достатньо багато хороших контактів, хороших замовлень прийшло саме з LinkedIn. Тому дуже раджу, якщо досі немає там у вас ну, вашого профілю на LinkedIn, то обов'язково заведіть.
Це українські замовники чи це може бути весь світ?
Ні, це міжнародна мережа.
Ні, замовники до вас приходять, це українські? Чи може бути?
Так і так, але більшість закордонних. Стосовно другого питання по соціальним проектам. Так, ми 2 роки тому організували, сформували організацію «Дизайн для України», «Design for Ukraine», і фактично намагаємось займатися ось такими речами, щоб змінювати політику стосовно якихось дизайн проблем, на які в інших не доходять руки, або там, наприклад, міністерства мають би цим займатися, але чомусь у них не вистачає там чи розуміння, чи, не знаю, ресурсів, чи бажання. Там допомагали писати, наприклад, експортну стратегію для Міністерства економіки по креативним індустріям і по сектору дизайну також. З Міністерством культури співпрацювали теж в плані, ну, наприклад, по системі освіти, там бакалаврат, магістратура, нові правила, нова програма. Ми брали участь, ну, в її розгляді, в затвердженні. Проводимо певні події періодично для Міністерства культури, для сектору креативних індустрій, ну, тобто з нашою компетенцією в дизайні допомагаємо в цьому. Ну, дуже
робота, дуже робота йде. А не окреслити загалом, як на вашу думку, це ринок, ось ринок дизайнерських послуг, ринок дизайну, це ринок замовника зараз, чи ринок от виконавця, мовно кажучи, кого більше?
Я навіть не знаю, як на це питання відповісти.
Ні, ну зрозуміло, що, знаєте, як там правила диктує той, хто платить зазвичай. Ну, це така базова така установка. Але, ну, теоретично, ну, дизайнери, можливо, вони зараз всі такі поодинці, чи вони якось більш-менш об'єднані? Тобто це є якась от сила? Чи це ринок такий абсолютно ринок одиночок?
Ні, я думаю, що сили немає поки що, на жаль. Два роки тому наші колеги зі Львова проводили дослідження, власне, ринку дизайну. Дуже цікаві висновки з цього дослідження. Але картинка така, ну, достатньо неоптимістична виходить. По-перше, більшість дизайнерів працює в тіні. Тобто ніхто не платить податків, більшість не зареєстровані, ні як ФОПи, ні як там ТОВКи, ніяк просто. Потім середній цінник на дизайн-замовлення по Україні – це близько 1000 євро. Це дуже мало. Ну, якщо порівняти там Європу, Америку, це просто смішно. І відповідно, є певний такий відтік, да, дизайнерів за кордон, ну, тому що більші гонорари, не треба пояснювати, чому там такий рівень дизайну важливий, що за це треба платити гроші, тому що більшість клієнтів все ж таки не розуміє різницю та, між, там, логотипом за $50 і логотипом за 10 тисяч. І в таких умовах достатньо складно взагалі тримати якусь ціну. Там ти або виживаєш і берешся за всі замовлення, які тільки можна, або ставиш таку ціну, на яку ти не можеш просто знайти клієнтів. І доводиться працювати, наприклад, тільки там з європейськими організаціями. Я знаю багато дизайнерів, які майже, ну, тобто, живуть в Україні, не емігрують, але всі замовлення роблять за кордон, нічого не роблять на внутрішній ринок. Ну, і це теж така печальна тенденція, я б сказав. Навіть виграють, можливо, якісь там міжнародні нагороди, їх знають за кордоном, але в Україні вони невідомі. Це нонсенс. Ну, Тут питання, власне, того, що треба розказувати, чому хороший дизайн може створювати додану вартість продуктів, показувати кейси, можливо, і міжнародні. І це, ну, така довга освітня, да, політика має бути. Гарно було б, якби були якісь професійні спільноти, тому що, наприклад, там, ну, припустимо, в Німеччині, там, в Данії, у них є організації, які займаються тим, що контролюють, наприклад, ринок, ну, дизайну, тобто є певні домовленості по ціновій політиці, та, тобто якщо хтось починає демпінгувати, там включають певні, як це сказати, певні
галузеві якісь, можливо, там,
там обмеження, та там виключають, да,
ці спілки
дизайнерів зі спілок і так далі.
І він стає неавторизованим, так.
Та. І у нас поки такого немає. В деяких країнах взагалі дизайнер не може працювати на ринку, якщо він не сертифікований, а пройти сертифікацію дуже складно. В деяких країнах сертифікація така, що я дуже мало знаю, ну, тобто я добре знаю український ринок, у мене, по суті, там більшість моїх колег – це дуже відомі там титуловані дизайнери. Я не знаю, хто б з них міг пройти ці вимоги. Ну, тобто там дійсно треба бути висококласним спеціалістом і знати не тільки, ну, дизайнерську галузь, та? Тобто треба там знати комунікацію, треба знати SMM на якомусь рівні, там, як працює, ну, взагалі, ну, мати певний такий, можливо, бізнесове якесь підґрунтя, да? Тобто треба знати, ну, якісь базові речі. І відповідно людина, яка сертифікується, вона, ну, тобто до неї вже, ну, не можна пред'являти якісь вимоги, що типу, ось ми хочемо ось так, зробіть як ми хочемо, так? Тобто людина професіонал, ви до неї звертаєтесь, ви слухаєте те, що вона вам говорить, бо вона професіонал. У нас цього немає, і немає саме завдяки тому, що в Україні немає можливості вирізнити, хто професіонал, а хто ні. Ну, окрім нагород, хіба що. І то це, ну, дуже часто не...
Непрозорий процес.
Так, так, саме так.
А ви особисто думаєте, можливо, не варто винаходити якісь велосипеди, можливо, просто взяти якийсь, от знаєте, рецепт з успішного ринку, як ви кажете, там якоїсь країни, і просто імплементувати тут, знайти якесь погодження всередині цеху?
Ми аналізували, наприклад, роботу дизайн-центрів в різних країнах. Від Австралії там до Канади, ну, в кожній країні своя специфіка. Неможливо просто всліпу взяти досвід.
Ринок дизайну не відірваний від економіки.
І натягнути його на досвід України. Тим більше у нас все не так. Тобто, ну, в усьому певною мірою ми дуже винахідливі в цьому плані.
Ну, у нас свобода, вольниця. Хто що хоче, той те робить.
Я хтось сказав, що пам'ятаєте ж цю систему Прозоро, та, ну,
mm-hmm.
та? Тобто ми зробили одну з найкращих в світі систем для тендерів.
Mm-hmm.
Ну, це правда. Тобто її
закуповували. Так.
Але ж ми придумали, як її обійти водночас. Ну, тобто, це ж просто неймовірно. І оця українська винахідливість, вона фактично насправді може бути і таким собі дійсно, ну, не знаю, перевагою, та, України у зрівнянні з іншими країнами. Але потрібно цей досвід, ну, його придумати. Неможливо взяти просто mm-hmm. так схему і в українських реаліях її використовувати. Тому що візьмемо схему, там, не знаю, австрійську, де держава, припустимо, компенсує там якихось там 30-50% на дизайн послуги. Тобто Тобто, якщо ви як комерційна компанія замовляєте дизайн у дизайн-студії, то держава вам сплачує 50% вартості. Тому що
це
вони
круто.
В тому, щоб у вас були хороші... хорошої якості дизайн. Якщо ви не можете собі дозволити, ви там стартап, якийсь молода компанія, і не можете дозволити хорошу дизайн-студію, держава допомагає там проплатити 50%, та, наприклад. Але ж в українських
проблемах
не можуть працювати. Ну, це неможливо.
Культурно, насправді, воно, я думаю, повинно б лягти на правильний ґрунт у нас, тому що я пам'ятаю, я дивився одного разу сюжет, показували карпатського дідцю, там, чи дядько, який зробив вдома музей. І він збирає речі, знаєте, оцього такого домашнього вжитку, якісь інструменти домашні, і вони всі оздоблені, прикрашені, вони всі дуже красиві. І його питають, і він сам робить щось трошки там прикрашає. Його питають, а на що ви це робите? А він каже, а Бог створив наш світ прекрасним. І наше завдання як людей – робити наш світ прекрасним. І це просто, от мені здається, дизайнери найближче до цього. Ви робите світ прекрасним.
Безперечно. Ну, намагаємось, принаймні.
Як ви в майбутнє дивитесь? З оптимізмом ви вже, власне, стільки пережили, скільки криз уже і ковід вже. Я не знаю, вже ви такий збагачений досвідом, що просто який подальший шлях бачите для себе, для ринку, для країни?
Ну, ми всі зараз стикаємось, насправді, ті тенденції, які там відбуваються. Взяти, наприклад, цей же, ну, з останніх таких, мабуть, якихось неймовірних подій, це інаугурація Байдена, да, і штурм Білого дому, чого не було, в принципі, ніколи за всю історію американської демократії. Тобто ми стикаємось, ну, останнім часом просто з такими подіями, які постійно нас дивують, да? Тобто щось таке, що було неможливим ще зовсім нещодавно. І кількість таких подій, вона вже, ну, просто переходить в якийсь, не знаю, регулярний такий режим. Да? Тобто не раз на рік, там, а кожного тижня щось стається. І в якийсь момент, можливо, ми навіть перестаємо дивуватись, да, цьому і просто звикаємо до цього хаосу і до цих непередбачених якихось ситуацій. Певною мірою це виховує в нас, має виховати певну гнучкість, да, тому що якщо ти не можеш пристосуватись до таких регулярних змін, то, ну, будеш пасти задніх. І, відповідно, це вимагає від всіх, ну, постійних зусиль. Тобто зараз ми вже не можемо робити щось по накатанні. Да? Тобто от у нас виходило щось 10 років, і я буду це продовжувати. Все змінюється кожного місяця, і це достатньо складно ці виклики приймати, адаптуватись. Вже планування, ну, якщо я пам'ятаю, одна з таких, ну, певною мірою, не знаю, позитивних, непозитивних моментів, але компанії перейшли після кризи 2008 року на щоквартальне планування, та? Не річне, там, не на 2 роки вперед, на 5 років вперед, а на щоквартальне. То зараз вже, я не знаю, мабуть, будуть переходити на щотижневе. Ну, деякі компанії такі роблять, але... Ну, тенденції такі, що ніхто не знає, що робити. Та? Тобто кількість викликів зараз, вона, ну, просто неймовірна. Кожен намагається якось пристосуватись, придумати якусь свої правила, свою політику. Система освіти вже не працює, та, ну, та, яка була дистанційна, як виявилось, працює теж недостатньо добре, і відповідно зараз всі шукають ці інструменти того, як це може бути все ж таки, ну, не знаю, оптимально, та, і для викладачів, скажімо, там, або для інститутів, і для студентів. Тому що, ну, та ковід, ніби як ми вже більш-менш пережили, сподіваюся, що цього року це все нарешті закінчиться, але ж не факт, що там не з'явиться щось нове. І тому треба думати на упередження, і ну, мені як дизайнеру, я не можу сказати, що зараз легко, та? Але певною мірою в таких умовах почуваєш себе як риба в воді, та? Тобто постійно якісь проблеми, постійно щось треба вирішувати. І ну, з точки зору мене як дизайнера це позитивний фактор. Звісно, це не легко, це, ну, треба більше витрачати сил, або, ну, просто, це знаєте, як з вихованням дітей. Перший важко, другий вже трошки легше, а третій вже покормить. Так. Так і тут. Тобто спочатку, звісно, треба буде там рік-два пристосовуватись, але потім ми будемо в цих умовах почувати себе достатньо звично. Я думаю, що це, ну, можливо, навіть стане таким потужним
поштовхом до розвитку.
Поштовхом до розвитку, та.
Супер. Пане Ярославе, дуже дякую за розмову, яка, я сподіваюсь, буде цікавою не тільки нам двом. Щиро бажаю вам нового жирного бізнесу і гарного року.
Дякую дуже. Згодиться вам теж всіляких гараздів, успіхів.
Зараз мене, думаю, слухають тільки дуже зацікавлені або чимось зайняті люди. Інакше б ви б натиснули стоп в кінці розмови, правильно ж? Хотів підготувати вам бонус, смішний анекдот чи жарт про дизайнерів. Але не знайшов. Багато жартів про клієнтів, але жодного про самих дизайнерів. Серйозні люди? Ні, без жартів, дизайнерам не до сміху, робота дуже важка. Була б легшою, аби не клієнти. Зазвичай, якщо дизайнер задоволений, то клієнт не хоче це приймати. А якщо клієнт щасливий, то дизайнер просить нікому не казати, що це він зробив. Ну, ось такий жарт. Ну все, на сьогодні місію вважаю виконаною. Корисне, сподіваюсь, почули. Відносно смішне також. Тримайтесь, до нових зустрічей!